รายการธรรมสาระต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องโรคทิพย์ภาค3หนังสือเรื่องนี้อาจารย์สิริพุทธสุขได้แปลจากฉบับภาษาอังกฤษชื่อ Here and Hereafter ซึ่งนายแอนโทนีบอร์เจียเป็นผู้เรียบเรียงจากคำบอกเล่าของท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันเพื่อนของท่านซึ่งได้ถึงแก่กรรมไปก่อนหลายปีมาแล้วและอาจารย์พรรัตนสุวรรณเป็นผู้จัดพิมพ์ฉบับภาษาไทยในนามของสำนักค้นคว้าทางวิญญาณต่อไปนี้เป็นคำชี้แจงของผู้จัดพิมพ์มีผู้อ่านเป็นจำนวนมากสงสัยว่าเรื่องโลกทิพย์ตามที่บรรยายไว้ในหนังสือโลกทิพย์ภาคหนึ่งและภาคสองนั้นเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องนิยายถ้าหากเป็นเรื่องจริงเรื่องนี้นายแอนโทนีบอร์เจียผู้เขียนเรื่องนี้ทราบได้อย่างไรได้มีวิธีติดต่อกับท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันซึ่งได้ตายไปนานแล้วได้อย่างไรปัญหาต่างๆในทำนองนี้ครั้งแรกข้าพเจ้าก็คิดว่าจะตอบด้วยตนเองเพราะข้าพเจ้าได้มีจดหมายติดต่อกับนายแอนโทนีบอร์เจียได้ซักถามถึงปัญหาต่างๆที่ข้าพเจ้าสงสัยนายแอนโทนีบอร์เจียก็ได้ตอบมาให้ข้าพเจ้าทราบเป็นที่พอใจในขณะที่ข้าพเจ้าทำการติดต่อในครั้งนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้อ่านภาค3เมื่อมาจัดพิมพ์ภาค3ขึ้นได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างละเอียดจึงได้ทราบว่าปัญหาต่างๆที่ข้าพเจ้าสงสัยและที่คนอื่นสงสัยนายแอนโทนีบอร์เจียได้ตอบไว้แล้วในหนังสือโลกทิพย์ภาค3นี้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่จำเป็นที่จะต้องตอบปัญหาที่คนส่วนมากสงสัยกันนั้นหนังสือโลกทิพย์ภาค3มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า Here and Hereafter หรือโลกนี้และโลกหน้าหนังสือเล่มนี้ได้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อคริสตศักราช1959และได้พิมพ์ต่อมาอีกหลายครั้งหนังสือเล่มนี้มีสาระอย่างไรข้าพเจ้าไม่จำเป็นที่จะต้องชี้แจงเพราะข้อความในหนังสือเล่มนี้เมื่อท่านอ่านดูโดยตลอดแล้วก็จะทราบได้ด้วยตัวของท่านเองข้าพเจ้าเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวคือเกรงว่าชาวพุทธที่มีทัศนะแคบมีความลำเอียงที่จะคอยนึกแต่ว่าเรื่องในพระพุทธศาสนาเท่านั้นถูกต้องเรื่องของศาสนาอื่นไม่เป็นความจริงจะมองข้ามสาระอันสำคัญไปเสียความจริงสิ่งที่เป็นหลักความจริงนั้นไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาไหนย่อมเหมือนกันหมดบางคนที่อ่านหนังสือโลกทิพย์นี้เมื่อไปเห็นข้อความที่ตนเองรู้สึกว่าไม่มีอยู่ในหลักพระพุทธศาสนาหรือขัดกับหลักพระพุทธศาสนาก็มักจะถือว่าของเขาผิดข้าพเจ้าเป็นห่วงในแง่นี้มากจึงได้พยายามทำหมายเหตุซึ่งทั้งหมดมี29หัวข้อหมายเหตุแต่ละข้อได้อธิบายความหมายที่เข้าใจยากและเปรียบเทียบกับหลักในพระพุทธศาสนาอันไหนที่เหมือนกันก็บอกว่าเหมือนกันอันไหนที่ต่างกันก็บอกว่าต่างกันข้าพเจ้าคิดว่าหมายเหตุที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นนี้คงจะให้ความสว่างแก่ผู้อ่านหนังสือโลกทิพย์ได้ตามสมควรอันหนึ่งข้าพเจ้าอยากจะบันทึกไว้ด้วยว่าหนังสือโลกทิพย์ไม่ใช่หนังสือนิยายและไม่ใช่หนังสือที่เขียนขึ้นตามจินตนาการแต่เป็นหนังสือที่อธิบายถึงความจริงในโลกของโอปปาติกะแต่ก็ขอให้เข้าใจไว้ด้วยว่าข้อความที่บรรยายไว้ในหนังสือโลกทิพย์นี้เป็นแต่เพียงบางส่วนของโลกทิพย์และเป็นส่วนที่เล็กน้อยมากเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้อ่านอย่าได้ถือเป็นกฎตายตัวตามข้อความในหนังสือโลกทิพย์เรื่องราวต่างๆของโลกทิพย์ที่ตรงกันข้ามหรือที่แตกต่างจากที่กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิพย์นี้ยังมีอีกมากมายและข้าพเจ้าก็ใคร่ที่จะบันทึกไว้ด้วยว่าบุคคลคนหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิพย์คือท่านเอ็ดวินท่านผู้นี้ได้มาพบกับข้าพเจ้าแล้วเมื่อคืนวันคริสต์มาสของปีคริสตศักราช1966แต่ยังไม่มีโอกาสได้ซักถามรายละเอียดเพราะฉะนั้น ตามความรู้สึกของข้าพเจ้าจึงไม่สงสัยว่าหนังสือโลกทิพย์อาจจะเป็นหนังสือนิยายเพราะเรื่องราวต่างๆเท่าที่กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิพย์นี้ข้าพเจ้าได้รู้มาก่อนที่จะได้อ่านหนังสือโลกทิพย์และที่ข้าพเจ้ารู้ก็โดยวิธีเดียวกันกับนายแอนโทนีบอร์เจียคือรู้ได้ด้วยวิธีการติดต่อทางสมาธิบันทึกของข้าพเจ้าเท่าที่กล่าวมานี้ผู้อ่านส่วนมากอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่ใครจะรู้สึกอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าไม่เป็นห่วงเพราะความจริงย่อมต้องเป็นความจริงเมื่อเวลาผ่านไปนานๆคนทั้งหลายก็ย่อมจะรู้เองว่าเรื่องที่ข้าพเจ้าพูดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จข้าพเจ้ามีศรัทธาอย่างแท้จริงในการจัดพิมพ์หนังสือโลกทิพย์โดยมีวัตถุประสงค์อย่างไรผู้ที่ได้อ่านหนังสือวิญญาณซึ่งเป็นหนังสือออกรายเดือนของสำนักงานค้นคว้าทางวิญญาณก็ย่อมจะทราบเจตนาของข้าพเจ้าได้ดีเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์สิริพุทธสุขได้กรุณาแปลออกมาเป็นภาษาไทยซึ่งใช้สำนวนที่อ่านเข้าใจง่ายชวนอ่านและมีความหมายตรงกับต้นฉบับเดิมเพราะเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านจากต้นฉบับเดิมและได้อ่านคำแปลของอาจารย์สิริเปรียบเทียบกันดูอย่างละเอียดแล้วมีความรู้สึกเกิดขึ้นอยู่เสมอว่าหนังสือประเภทนี้ยากที่จะหาใครแปลด้วยการถอดความโดยไม่ให้เสียความและน่าอ่านเหมือนกับที่อาจารย์สิริทำอยู่นี้เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องพูดก็ได้ว่าข้าพเจ้าจะมีความขอบคุณในผลงานของอาจารย์สิริสักเพียงใดเพราะผู้แปลนอกจากจะไม่เอาอะไรคือแปลให้เปล่าๆแล้วยังแถมยกลิขสิทธิ์ฉบับแปลนี้ให้แก่สำนักค้นคว้าทางวิญญาณเป็นผู้จัดพิมพ์แต่ผู้เดียวตลอดไปการที่อาจารย์สิริเต็มใจแปลให้เปล่าๆและยกลิขสิทธิ์ให้นี้ก็เพราะอาจารย์สิริกับข้าพเจ้ามีใจตรงกันกล่าวคือต้องการจะเผยแพร่เรื่องโลกทิพย์ด้วยใจที่เป็นกุศลเพราะมองเห็นแล้วว่าศาสนาทุกศาสนาไม่เฉพาะแต่พุทธศาสนาเท่านั้นต่างก็จะมีชีวิตสดชื่นกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากซบเซามานานเพราะคนส่วนมากไม่สนใจถ้าหากโลกได้ยอมรับว่าคนเราตายแล้วไม่สูญตายแล้วก็ยังมีชีวิตอาจารย์สิริได้ตั้งใจที่จะเผยแพร่ผลงานอันนี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาทุกศาสนาและเพื่อสันติสุขของโลกโดยส่วนรวมผู้อ่านหนังสือโลกทิพย์ขอได้โปรดเข้าใจเจตนาของอาจารย์สิริพุทธสุขผู้แปลและของข้าพเจ้าผู้พิมพ์ดังที่ได้แถลงมาให้ทราบและถ้าหากท่านผู้ใดมีปัญหาเกิดขึ้นก็ขอได้โปรดติดต่อถามมาอย่างข้าพเจ้าหรือไม่เช่นนั้นก็ได้โปรดติดตามอ่านหนังสือวิญญาณทุกๆเดือนท่านก็จะทราบการเคลื่อนไหวของงานประเภทนี้อยู่เสมอซึ่งข้าพเจ้าแน่ใจว่าสักวันหนึ่งท่านก็คงจะมีความเชื่อและเข้าใจเหมือนกับที่ข้าพเจ้ามีอยู่เดี๋ยวนี้ซึ่งถ้าหากเป็นไปเช่นนั้นก็หมายความว่าความตั้งใจของอาจารย์สิริและของข้าพเจ้าที่ได้พยายามพิมพ์หนังสือนี้ออกมาได้บรรลุถึงจุดหมายตามที่ได้ต้องการไว้แล้วพรรัตนสุวรรณ12กรกฎาคม2510คำนำของผู้แปลโลกทิพย์ภาค3นี้มีเนื้อความเป็นทำนองเทศนาโวหารผิดกับภาคหนึ่งซึ่งเป็นพรรณนาโวหารและภาค2ซึ่งเป็นสาทกโวหารดังนั้นรายการละเอียดเพิ่มเติมจากภาค1และภาค2จึงอาจมีไม่มากนักแต่คติธรรมอันเป็นเครื่องเตือนใจรู้สึกว่าจะมีมากกว่าภาคที่แล้วมาซึ่งคงจะเป็นเจตนาของท่านผู้บรรยายจะให้เป็นไปในทำนองนั้นเจตนาและวิธีการแปลของข้าพเจ้าก็คงเป็นเช่นเดียวกับภาค1และภาค2คือเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้สนใจประเภทที่ไม่สามารถจะอ่านจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นต้นฉบับเดิมได้ ข้าพเจ้าจึงต้องใช้วิธีแปลอย่างถอดความหรือเรียบเรียงบ้างในเมื่อเห็นว่าสมควรในบางครั้งอันหนึ่งหนังสือเรื่องโลกทิพย์ภาค3นี้มีคุณค่าพิเศษกว่าภาค1และภาค2อยู่ที่หมายเหตุท้ายเล่มซึ่งอาจารย์พรรัตนสุวรรณได้ช่วยอธิบายข้อความที่น่าสนใจบางประการเพิ่มเติมโดยอาศัยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาประกอบด้วยผู้ที่อ่านเนื้อเรื่องแปลจบแล้วหากมีข้อความสงสัยข้องใจบ้างก็ควรอ่านหมายเหตุท้ายเล่มเพิ่มเติมด้วยจะทำให้ได้รับความรู้และความเข้าใจกว้างขวางขึ้นอีกมากและเช่นเดียวกับภาค1และภาค2ข้าพเจ้าขอมอบลิขสิทธิ์โลกทิพย์ภาคภาษาไทยภาค3นี้ให้แก่สำนักค้นคว้าทางวิญญาณเป็นผู้จัดพิมพ์ได้แต่ผู้เดียวตลอดไปสิริพุทธสุข10กรกฎาคม2510ต่อไปนี้เป็นคำนำของนายแอนโทนีบอร์เจียผู้ติดต่อกับวิญญาณของท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันเจ้าของเรื่องนับตั้งแต่หนังสือเรื่องโลกทิพย์ภาคแรกได้ปรากฏแก่สายตาของท่านผู้อ่านเป็นต้นมาก็ได้มีจดหมายเป็นจำนวนมากมายหลั่งไหลมาจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งต่างก็ได้แสดงความสนใจทั้งเนื้อหาของเรื่องและวิธีการติดต่อกับวิญญาณเพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหาของเรื่องด้วยทุกฉบับต่างก็มีเจตจำนงอันเดียวกันอยู่ประการหนึ่งคือใคร่ขอทราบเรื่องราวต่างๆให้ละเอียดยิ่งขึ้นกว่านั้นอีกการบรรยายเรื่องโลกทิพย์เช่นนี้วิญญาณของท่านเจ้าของเรื่องแจ้งว่าความยากลำบากไม่ได้อยู่ที่ว่าควรจะบรรยายเรื่องใดแต่ตรงกันข้ามคืออยู่ที่ว่าควรจะงดเว้นไม่บรรยายเรื่องใดดีเพราะการที่จะบรรยายเรื่องของโลกทิพย์อันมีขอบเขตและสภาพความเป็นไปอันกว้างขวางมหาศาลให้เห็นจริงได้ทั่วกันในเนื้อที่อันจำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เลยดังนั้นถ้าหากจะมีการกล่าวข้ามข้อความบางตอนไปบ้างหรือกล่าวไว้เพียงลวกๆบ้างก็หวังว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายคงจะเห็นใจในข้อนี้ภาค3นี้ได้บอกคำบอกเสร็จในคริสตศักราช1957การที่ข้าพเจ้าใช้คำว่าคำบอกนั้นก็มีความหมายตรงตามตัวอักษรเลยทีเดียวคือโดยปกติข้าพเจ้าได้รับคำบอกให้เขียนโดยทางทิพยโสตหรือแคลออดีนส์แต่ถ้าครั้งใดไม่สามารถจะกระทำได้โดยวิธีดังกล่าวมาซึ่งก็เป็นของแน่นอนว่าจะต้องมีบ้างเป็นธรรมดาในบางครั้งบางคราวข้าพเจ้าก็ได้อาศัยการติดต่อโดยทางความคิดหรืออินสไพเรชันโดยตรงซึ่งทั้งสองวิธีดังกล่าวนี้ก็ปรากฏว่าได้ผลดีเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเพื่อให้ต้นฉบับของข้าพเจ้าได้รับการพิสูจน์ให้เป็นการมีหลักฐานยืนยันให้แน่นอนยิ่งขึ้นจึงได้มีการประชุมผู้ที่มีความสามารถในทางเข้าสมาธิได้ลึกซึ่งมิใช่เป็นผู้หาเลี้ยงชีพในทางนี้เลยและซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อแน่ได้ว่ามีคุณธรรมเชื่อถือได้จริงๆโดยได้มีการติดต่อกันทางวิญญาณคือการเข้าทรงหรือ Circle Sitting อาทิตย์ละ2ครั้งโดยวิธีนี้ข้าพเจ้าก็ได้อาศัยท่านผู้นั้นเป็นผู้ติดต่อผ่านไปหาวิญญาณของท่านเจ้าของเรื่องและได้มีการสอบสวนและซักถามกันจนไปที่พอใจว่าข้อความที่ข้าพเจ้าได้รับการถ่ายทอดมาโดยทางความคิดหรืออินสไพเรชันนั้นถูกต้องดีแล้วสำหรับผลงานของเรื่องนี้นั้นวิญญาณของท่านเจ้าของเรื่องแจ้งว่าท่านเองก็รู้สึกปีติยินดีที่ได้รับผลสำเร็จเกินความคาดหมายจำนวนจดหมายที่หลั่งไหลมาถึงเราเป็นจำนวนมหาศาลย่อมเป็นประจักษ์พยานข้อนี้ได้เป็นอย่างดีในบรรดาผู้เขียนจดหมายส่งมานั้นก็มีตั้งแต่ผู้ที่ยังหนุ่มสาวอายุขนาด20ปีจนถึงขนาดอายุ80ปีซึ่งก็มีความเป็นหนุ่มสาวไม่น้อยไปกว่าประเภทที่กล่าวมาแล้วเหมือนกันภรรยาของผู้ที่สอนศาสนาผู้หนึ่งเขียนมาว่า เรื่องของท่านจับใจเหลือเกินดิฉันอ่านจบมา2 เที่ยวและก็คงจะต้องอ่านอีกต่อไปไม่ทราบว่าอีกกี่เที่ยวข้าพเจ้าผู้แปลก็เคยได้รับคำบอกกล่าวจากผู้อ่านเช่นเดียวกันนี้ทางจดหมายฉบับภาษาไทยมาแล้วเหมือนกันบทนำของนายแอนโทนีบอร์เจียเป็นเรื่องแปลกประหลาดไม่น่าเชื่อที่องค์การศาสนาในโลกแม้จะได้เทศนาสั่งสอนประชาชนอยู่เสมอถึงเรื่องสวรรค์และโลกหน้าก็ตามแต่ตนเองก็กลับไม่มีความรู้เรื่องราวที่ตนสอนผู้อื่นอยู่เลยพระรูปหนึ่งเขียนจดหมายมาบอกข้าพเจ้าว่า 90% ของพระในนิกายของท่านไม่เชื่อว่ามีโลกหน้าหรือสวรรค์นรกกันเลยแต่ก็ยังมีศาสนานิกายหนึ่งอ้างเป็นพิเศษว่ารู้เรื่องนรกดีคือถือว่านรกนั้นถ้าใครได้ตกลงไปครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นอันไม่มีหวังได้หลุดรอดออกมาอีกต่อไปครั้งหนึ่งมีผู้ถามนักบวชของนิกายนี้ว่าท่านเชื่อเรื่องนรกจริงๆหรือท่านตอบว่าอ้าวก็ต้องเชื่อสิท่านแต่ฉันไม่เชื่อดอกว่าจะมีใครไปตกนรกเช่นว่านั้นองค์การศาสนาในโลกทำให้เรื่องโลกหน้าเป็นเรื่องลึกลับมหัศจรรย์เกี่ยวกับพิธีรีตองทางศาสนามากมายจนกระทั่งประชาชนประเภทต่างๆพากันมองเรื่องผีเทวดานี้ด้วยความกลัวบ้างด้วยความสงสัยบ้างด้วยความหวาดระแวงบ้างด้วยการหัวเราะย่อบ้างและด้วยอารมณ์อื่นๆอีกนานาประการตามอัธยาศัยและการอบรมมาของแต่ละคนอันที่จริงความตายจะต้องมาถึงเราทุกคนในวันหนึ่งมันอาจจะมาถึงโดยค่อยๆคืบคลานเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยก็ได้หรืออาจจะมาโดยกระทันหันก็ได้ดังนั้นการที่เราจะรู้ถึงสภาวะที่เราจะต้องเปลี่ยนไปภายหลังจากตายไปแล้วนั้นจะไม่เป็นประโยชน์และกำไรของชีวิตเราหรือการที่วิญญาณของท่านเจ้าของเรื่องได้มาติดต่อกับผู้จดบันทึกในโลกมนุษย์ก็เพื่อจุดประสงค์ที่จะให้ชาวโลกทั้งหลายได้บรรเทาความหวั่นกลัวถึงความตายและความเขลาเกี่ยวกับโลกหน้านั่นเองหมายเหตุของผู้จัดพิมพ์จากคำนำและบทนำของนายแอนโทนีที่เขียนไว้นี้ทำให้ผู้อ่านทราบได้ดีว่าเรื่องนี้ได้มาอย่างไรและข้อที่น่าสังเกตก็คือนักสอนศาสนาส่วนมากสอนให้คนอื่นเชื่อเรื่องชาติหน้าเรื่องนรกสวรรค์แต่แล้วตนเองกลับไม่เชื่อหรือถึงแม้จะเชื่อแต่ก็ไม่หนักแน่นสอนกันไปตามคำพีหรือทำไปตามหน้าที่เท่านั้นเหตุการณ์ในทำนองนี้ไม่ใช่มีเฉพาะแต่ในทางคริสตศาสนาเท่านั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าในยุคปัจจุบันนี้มีด้วยกันทุกศาสนารวมทั้งพุทธศาสนาด้วยเพราะเหตุที่ผู้สอนมักจะเป็นอย่างนี้การสอนศาสนาจึงไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรต่อไปนี้เป็นข้อความที่น่าสนใจบางตอนในหนังสือโลกทิพย์ภาค3 1แม้ศรัทธาจะเป็นคุณธรรมที่สำคัญประการหนึ่งก็ตามแต่ปัญญาก็เป็นปัจจัยที่จะขาดเสียมิได้เพื่อมิให้ผู้มีศรัทธาอย่างเดียวต้องหลงทาง 2. กายทิพย์นั้นๆได้ถูกผูกติดอยู่กับกายเนื้อมาเช่นนานจนเคยชินและในระหว่างที่ยังครองกายเนื้ออยู่ในโลกมนุษย์ก็ถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องรับทุกขเวทนาของกายเนื้อเข้าไว้เป็นของตนคือต้องพลอยได้รับความทรมานเจ็บปวดต่างๆนานาไปกับกายเนื้อด้วยอย่างแยกไม่ออก 3. สำหรับเราชาวโลกทิพย์นั้นคำว่าการพักผ่อนหรือเรสต์มีความหมายยืดหยุ่นกว้างขวางมากดังนั้นบางครั้งเราอาจได้ไปเห็นใครคนหนึ่งในโลกทิพย์กำลังทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อย่างเอาเป็นเอาตายแต่เมื่อไปถามเขาดูเขาอาจจะบอกว่าอันที่จริงเขากำลังพักผ่อนอยู่ก็ได้ 4. ความพิการของกายทิพย์นั้นเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงอดีตของเขาเองว่า เมื่อครั้งเป็นมนุษย์อยู่นานแม้เขาจะมีเรือนร่างสมบูรณ์แต่จิตใจของเขาก็ต่ำทรามวิกลวิกาลอย่างมากมายเขาได้มีชีวิตไม่สมกับที่เป็นมนุษย์แต่เป็นสัตว์ที่แฝงอยู่ในเรือนร่างของมนุษย์สามารถกระทำการต่างๆซึ่งควรจะเป็นการกระทำของสัตว์ร้ายมากกว่าของมนุษย์ดังนั้นจึงหมายความว่าหากกายทิพย์จะมีความวิกลวิกาลอย่างใดก็เป็นเพราะระดับจิตใจของผู้นั้นเองหาได้เป็นเพราะสภาพของกายเนื้อไม่ 5. วัตถุทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทิพย์มีชีวิตอย่างแน่นอนที่สุดและอย่างไม่มีข้อสงสัยว่าจะผิดพลาดเลยคือในโลกทิพย์ไม่มีสิ่งที่เราสามารถจะกล่าวได้เลยว่าไม่มีชีวิต 6. โลกทิพย์มีอยู่มาก่อนโลกมนุษย์และกายทิพย์ก็มีอยู่มาก่อนกายมนุษย์แต่กายทิพย์ก็ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกระบอกกลวงเพราะกายทิพย์มีอวัยวะภายในมีโลหิตบริสุทธิ์ไหลเวียนอยู่โดยตลอด